Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, dalam pembahasan perkara yang paling bermanfaat, yang paling penting dalam agama, tentang Al-Ubudiyah, ya, pembahasan lanjutan kitab Al-Ubudiyah, penghambaan diri yang sejati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Alhamdulillah, saat ini kita masih melanjutkan kembali pembahasan tentang kelompok yang keliru dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadikan takdir sebagai argumentasi untuk membela kesalahan, untuk meninggalkan hal-hal yang disyariatkan dalam Islam karena mereka tidak memahami masalah keimanan dengan benar. Yang ini menggambarkan kepada kita bahwa mempelajari agama tidak dengan pemahaman yang benar, pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, tidak akan mungkin membawa kepada kebaikan, tidak akan mungkin mewujudkan keimanan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjutkan kembali. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ كَذَّبُ الرَّسُولَ alaihi salatu wassalam yataraddaduna bainal bid'atil mukhalifati li syar'illah wa bainal ihtijaji bil qadari ala mukhalafati amrillah. Tidak ragu lagi bahwa orang-orang musyrik yang mereka itu mendustakan rasul yang diutus kepada mereka, menyelisihi perintah para rasul untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dan tidak melakukan syirik. Orang-orang musyrik ini yataraddadun, hanya berbolak-balik antara dua keburukan. Melakukan kebid'ahan, ibadah yang diada-adakan tanpa ada contoh dalam agama, ya, yang menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ihtijaj, berargumentasi dengan takdir untuk perbuatan yang mereka yang menyimpang dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, di satu saat, satu sisi mereka melakukan hal-hal yang menyimpang. Ibadah-ibadah yang mereka ciptakan, apalagi sembahan-sembahan selain Allah yang mereka jadikan, ini perbuatan yang tidak dicontohkan oleh para nabi dan para rasul alaihimu salatu wassalam. Bahkan semua dakwah para nabi dan para rasul alaihimu salatu wassalam adalah satu. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Dan sesungguhnya agama kalian, agama semua para nabi alaihi wassalatu wassalam, agama ini adalah agama yang satu, yakni mengajak kepada tauhid, memurnikan penghambaan diri kepada Allah. Wa ana rabbukum, dan aku Allah adalah Rabbmu satu-satunya. Fa'budun, maka hendaknya kalian menyembah kepada Allah semata-mata. Mereka menciptakan peribadatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah, kemudian mencari atau mengambil sembahan-sembahan selain Allah di satu sisi. Di sisi yang lain, ketika mereka diingkari atau dinasihati, mereka akan berdalil bahwa ini sudah merupakan takdir yang Allah tentukan bagi kami. Keburukan dan kesalahan yang bertumpuk satu sama lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Fahaulail asnafu fihim syabahun minal musyrikin li'annahum imma ayyabtadi'u wa imma ayyahtaju bil qadar wa imma ayajma'u bainal amrin. Maka golongan-golongan itu, kelompok-kelompok yang sesat dalam memahami takdir ini, kemudian dalam ibadah mereka malah melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, contohnya seperti Mu'tazilah, ya, sebagian dari kelompok tasawuf yang mereka hanya mempersaksikan rububiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menetapkan keyakinan-keyakinan buruk seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Mereka malah menganggap perwujudan ubudiyah yang sejati adalah dengan meyakini semua perbuatan makhluk adalah perbuatan Allah. Sampai seburuk apapun. Na'udzubillahi min dzalik. Ta'ala Allah amma yakuluna uluwan kabira. Maha Tinggi Allah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, apa yang mereka katakan. Karena mereka ini terkadang melakukan perbuatan bidah, mengadakan-adakan ibadah yang tidak disyariatkan, bahkan sampai pada tingkatan perbuatan syirik yang mengeluarkan dari agama pelakunya, dari Islam. Atau di sisi lain kadang-kadang mereka juga berdalil dengan takdir ketika diingkari perbuatannya. Salah dalam memahami iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa imma, atau bahkan terkadang mereka menggabungkan kedua-duanya. Coba kita lihat, kama qala ta'ala 'anil musyrikin, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang perbuatan orang-orang musyrik, ya, dalam surat Al-A'raf ayat ke-28. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaihi aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya' ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kalau mereka melakukan perbuatan keji, perbuatan yang buruk, mereka mengatakan, kami dapati nenek moyang kami, orang tua kami dulu melakukan perbuatan ini. Sudah salah berdalil dengan perbuatan nenek moyang. Wallahu, dan mereka mengatakan, dan Allah memerintahkan kami untuk melakukannya. Qul, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan memerintahkan pada perbuatan yang keji. Apakah kalian berani berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan, tanpa argumentasi? Coba kita lihat, disinilah kita ketahui perbuatan bid'ah, mengadakan ibadah dalam agama, memang dari satu sisi kelihatan dekat dengan perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Karena mereka menjadikan tokoh atau siapapun yang memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan amal tersebut, seolah-olah tokoh ini dijadikan pembuat syariat selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Am lahum syuraka usyara'u lahum minad-dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Ini orang-orang yang membuat, menciptakan ibadah-ibadah yang baru. Dia memposisikan dirinya sebagai saingan bagi Allah dalam menentukan syariat. Maka orang-orang yang mengikutinya seolah-olah menjadikan dia adalah sebagai sembahan selain Allah. Ini adalah perbuatan syirik. Makanya termasuk dalam masalah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Ketika menafsirkan ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah ini, Ibnu Katsir menyebutkan ini termasuk perbuatan bid'ah dalam tafsir beliau. وَيَدْخُلُ فِي هَذَا كُلُّ مَنِ ابْتَدَأَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا مُسْتَنَدٌ شَرْعِي. Termasuk dalam perbuatan ini, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, yang tidak dianjurkan, mereka katakan dianjurkan, bahkan mereka mengatakan pahalanya besar, padahal bid'ah diada-adakan, tidak ada syariatnya. Kata beliau, termasuk dalam pengertian ini adalah semua orang-orang yang mengadakan perbuatan bid'ah dalam agama yang mereka tidak punya sandaran sesuai dengan syariat dalam menentukan hal ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini perbuatan yang sangat buruk. Jadi kita ketahui ternyata ini yang diperbuat oleh orang-orang musyrik, sehingga kita ketahui perbuatan yang diada-adakan dalam agama itu keburukannya sangat besar, meskipun di atas namakan untuk semangat beribadah. Memangnya orang-orang musyrik mereka tidak menginginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Bukankah mereka melakukan perbuatan syirik? Ya, mereka katakan sendiri alasannya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, ya, kami tidak menyembah sembahan-sembahan tersebut kecuali agar sembahan-sembahan ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini ucapan mereka sendiri. Jadi tujuan mereka adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menjadikan perantara, tujuannya supaya dekat kepada Allah. Tapi apakah tujuan mereka lantas membenarkan perbuatannya? Tidak. Mereka tetap dihukumi sebagai pelaku syirik. Dari sinilah perbuatan bid'ah sangat berbahaya ketika dilakukan oleh seseorang kalau dia tidak segera bertobat dan meninggalkan perbuatan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Wa kama qala ta'ala anhum, sebagaimana juga firman Allah tentang mereka dalam ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 148. sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Orang-orang yang berbuat syirik itu akan mengatakan, seandainya Allah menghendaki kami tidak akan berbuat syirik. Juga nenek moyang kami tidak akan melakukannya dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Berdalil dengan takdir untuk kesalahannya. Padahal mereka tahu Allah menurunkan perintah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam untuk menjauhi perbuatan syirik dan hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kenapa tidak ikuti mereka? Mereka tidak mengikuti perintah ini. Ini adalah kebodohan. Mereka menghimpun dua keburukan, sudah melakukan perbuatan yang mengada-ngada yang membawa kepada kesyirikan, setelah itu berdalil dengan takdir Allah tidak pada tempatnya. Wa qad dzukiru, ya, kata beliau selanjutnya, wa qad dzukira 'anil musyrikiina mabtada'uuhu minad diini allazi fihi tahliilul harami wal ibadatu allati lam yashra'ha Allahu. Telah diterangkan dalam Al-Qur'an tentang keadaan orang-orang musyrik yang mereka mengadakan bid'ah, ya, membuat perkara-perkara yang baru dalam agama yang di dalamnya ada tahlilul haram, menghalalkan yang haram. Sudah kita sebutkan tadi, ini termasuk membuat syariat yang itu cuma hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah. Ingat ayat yang tadi, amlahum syuraka, apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah? Syara'u lahum, yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah, berarti membuat syariat ini menjadikan dirinya sekutu bagi Allah. Mengatakan ini dianjurkan padahal tidak ada dalilnya. Apalagi ini diperintahkan, ini memperjuangkan agama padahal agama tidak menjelaskannya. Rasulullah SAW dan para sahabat tidak mencontohkannya. Ini bagian dari mengambil tandingan kepada selain Allah. Orang yang membuat-buat perkara seperti ini menjadikan dirinya sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min dzalik. Bimithli qawli ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah misalnya, surat Al-An'am ayat 138. Waqalu, orang-orang musyrik berkata, waqalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yata'amuha illa man nasha'u biza'mihim. Wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna smallahi alaiha iftira'an alaih ila akhir surah. Mereka orang-orang musyrik berkata, ya, ketika membagi-bagi hewan yang mereka miliki, hewan ternak. Hadhi an'am, binatang-binatang ternak yang ini, hajrun, tidak boleh terhalangi dari manusia. Tidak boleh dimakan dagingnya. Ya, kecuali hanya orang-orang yang kami pilih saja, kami kehendaki saja dengan persangkaan mereka. Adapun hewan-hewan yang ini, hurrimal duhuruha, tidak boleh ditunggangi. Ada lagi hewan-hewan, kelompok hewan yang lain, mereka tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyembelihnya dalam rangka membuat kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, pembagian ini dari mana? Dalilnya, mereka yang membuat sendiri. Berdasarkan perintah dari tokoh-tokoh mereka. Atau bisikan-bisikan syaitan untuk mengagungkan berhala-berhala mereka. Ada hewan yang tidak boleh dimakan kecuali orang-orang tertentu. Hewan yang tidak boleh ditunggangi. Hewan ketika disembelih tidak perlu sebut nama Allah. Semua kedustaan yang mereka lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa kadzalika fi suratil A'raf fi qawlihi. Demikian pula firman Allah dalam surat Al-A'raf. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai manusia, jangan sampai kalian tergoda syaitan. Tergoda tipu dayanya. Sebagaimana dia mengeluarkan Adam dan Hawa, kedua orang tua kalian, dari surga. Ila qawlihi, sampai pada firman Allah. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya'i ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Dan ketika mereka melakukan perbuatan buruk yang keji, mereka berkata, kami mendapati orang-orang tua kami, nenek moyang kami melakukan perbuatan ini. Dan Allah memerintahkan kami untuk melakukannya. Qul, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan memerintahkan pada perbuatan yang keji. Apakah kalian berani berkata atas nama Allah tanpa pengetahuan? Katakanlah, Allah subhanahu wa ta'ala Rabbku hanyalah memerintahkan. Dan hendaknya menghadapkan wajahmu di setiap masjid, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ila qaulihi, sampai pada firman-Nya, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Makan dan minumlah dan janganlah berbuat israf, melampaui batas. Ya, karena Allah tidak menyukai, janganlah berbuat boros karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan atau boros dalam makan dan minum. Kul, katakanlah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik di dunia ini? Ya, ini siapa yang mengharamkan ini hewan dimakan, ini yang tidak boleh, ini tidak boleh ditunggangi. Siapa yang menentukan ini? Ingat, menentukan halal dan haram itu adalah hak Allah. Ini syariat. Cuma milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jika ada yang menentukan bertentangan dengan syariat Allah, berarti dia memposisikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ila qaulihi, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, kul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Allah hanyalah mengharamkan perkara-perkara yang keji, yang nampak maupun tidak nampak, perbuatan dosa, menganiaya tanpa alasan yang benar, dan perbuatan syirik yang dilakukan tanpa petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentangnya. Dan ketika kamu berkata tentang Allah atas nama Allah tanpa ilmu. Surat Al-A'raf ayat 26 sampai 32. Coba lihat. Yang terakhir dikatakan paling tinggi, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Membuat syariat dengan apa yang Allah tidak ridhoi. Mengatakan Allah membolehkan ini padahal tidak ada dalilnya. Ini semua disebutkan di lebih tinggi keburukannya dibandingkan perbuatan syirik. Makanya dijadikan dia paling terakhir, paling tinggi dalam ayat ini, surat Al-A'raf ini. Karena dengan perbuatan ini akan lahir kekufuran, lahir perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan yang buruk sampai berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala pun dilanggar karena berkata atas nama Allah tentang agama Allah tanpa ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, lihatlah keburukan ya dari perbuatan bid'ah yang diada-adakan untuk ataupun dengan niat ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengada-adakan ibadah dalam Islam, mengada-adakan cara berdakwah dalam Islam, apalagi dengan alasan-alasan katanya memperjuangkan Islam. Ini semua nasibnya seperti apa yang disebutkan dalam ayat-ayat ini. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan meremehkan perbuatan bid'ah. Makanya perbuatan bid'ah itu pelanggaran yang berhubungan dengan dasar keyakinan kita. Bahwa ibadah itu untuk Allah semata-mata dan penentuannya juga harus dari sisi Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak boleh diciptakan berdasarkan akal pikiran manusia, pandangan manusia, keinginan dan kemauan manusia, siapapun orang tersebut, kalau tidak bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa haula'i qad yusammuna ma ahdathuhu minal bid'i haqiqatan kama yusammuna ma yashhaduna minal qadari haqiqatan. Padahal mereka-mereka ini terkadang menamakan perbuatan-perbuatan bid'ah yang mereka ada-adakan, cara-cara beribadah yang mereka katakan ini adalah dari bagian dari agama, mereka namakan ini adalah hakikat. Ini adalah intinya, hakikatnya, bukan cuma kulit-kulitnya seperti yang mereka tuduhkan kepada ahlus sunnah ketika mempelajari Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW dengan dalil. Mereka tuduh ini cuma kulit-kulitnya, ataupun mereka adalah hakikatnya, inti permasalahannya. Sebagaimana juga mereka menamakan persaksian terhadap takdir Allah dengan yang cara yang keliru tadi, berdalil dengan takdir Allah untuk membenarkan perbuatan buruk mereka, mereka juga namakan ini adalah hakikat, persaksian terhadap hakikat, inti atau kebenaran sejati. Tentu mereka akan menggunakan penamaan-penamaan seperti ini, yusammunahu bighairismi, menamakan tidak sesuai dengan hakikatnya, ya. Dan ini adalah tipu daya syaitan yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura, syaitan akan membisikkan satu sama lainnya kata-kata indah yang menipu. Ya, mereka akan mengeluarkan slogan-slogan, propaganda-propaganda untuk menarik. Ya, ini adalah hakikat, ini adalah inti agama, sementara itu cuma kulit-kulitnya, ini memperjuangkan Islam, ini untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah, kami ingin mendekatkan diri kepada Allah. Semua alasannya seperti itu. Seperti ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menilai pernyataan orang-orang Khawarij yang katanya membela agama Allah padahal tujuannya memberontak. Apa kata beliau? Kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah ucapan yang kelihatannya benar, labelnya benar, tetapi dimaukan dengan itu untuk kebatilan, untuk perbuatan yang menyimpang. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, selanjutnya, wa tariqatu hal haqiqati indahum huwa suluk alladhi la yataqayyadu sahibuhu bi amri syari'i wa nahyihi walakin bima yarahu wa yadhuquhu wa yajiduhu fi qalbihi ma'a ma fihi min ghaflatin 'anillahi jalla wa ala wa nahwu dhalik. Coba perhatikan. Tariqatul haqiqah, cara untuk meraih hakikat menurut mereka. Meraih kebenaran yang sesungguhnya sejati, inti dari agama kata mereka, adalah as-suluk, menempuh jalan tertentu. Suluk, menempuh ibadah tertentu, ibadah yang mereka ciptakan sendiri. La yataqayyadu sahibuhu, yang orang yang menempuh hal ini, ketika menempuh jalan yang mereka ciptakan tadi, orang tersebut tidak perlu terikat dengan perintah atau larangan dalam syariat. Lakukan apa saja. Kata mereka yang terikat itu orang yang masih dasar-dasar. Jadi Nabi itu masih dasar juga menurut mereka. Karena Nabi SAW beribadah kepada Allah, terikat, bahkan paling semangat menjalankan perintah Allah sampai di akhir hayat beliau, Nabi SAW. Menurut mereka yang sedang menempuh jalan ini tidak perlu terikat dengan syariat, tidak perlu mengikuti perintah dan larangan Allah. Langgar apa saja, yang penting sedang menempuh jalan. Ya, tetapi yang menjadikan mereka sandaran, yang mereka jadikan sandaran dalam menempuh jalan ini adalah apa yang mereka pandang, apa yang mereka rasakan, atau mereka dapati di hatinya, bisikan di hati, yang mereka sebut dengan muka asyafah, tersingkapnya tabir, orang-orang yang umum tidak mengetahui, cuma mereka yang mengetahui. Padahal ini tabir dari syaitan, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'ama fihi, ditambah lagi dengan kelalaian dari mengingat Allah yang terdapat dalam apa yang mereka tempuh ini dan yang semisal dengan itu. Tidak mungkin akan membawa kepada kebaikan orang yang menempuh selain jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gunanya diutus para nabi dan para rasul alaihi wasallatu wasallam kalau manusia kemudian bisa menggunakan perasaan dan pikiran, perenungan sendiri-sendiri untuk menciptakan ibadah-ibadah? Apa gunanya diutus para nabi dan para rasul alaihi wasallatu wasallam? Ya. Para nabi dan para rasul diutus untuk diikuti perintah mereka karena mereka yang membawa petunjuk Allah. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan seizin Allah, karena mereka yang bisa mencontohkan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Jadi perasaan-perasaan, apa yang dipandang manusia harus dihukumi dengan syariat. Tidak boleh berdiri sendiri. Wahaulai la yahtajuna bil qadari mutlaqan bal umdatuhum ittiba'u ara'ihim wa ahwa'ihim wa ja'luhum lima yarawnahu wa yahunahu haqiqatan wa amruhum bittiba'iha duna tiba'i amrillahi wa rasulihi nadhira bida'i ahlil kalami minal jahmiyati wa ghairihim alladhina yaj'aluna mabtada'uhu min al-aqwali al-mukhalifati lil-kitabi was-sunnati haqa'iqa aqliyatan yajibu i'tiqaduha duna ma dallat 'alaihi as-sam'iyyat. Maka mereka-mereka ini tidak juga secara mutlak sebenarnya berdalil dengan takdir. Ya. Tidak menggunakan dalil takdir itu sebagai mutlak yang menjadi sandaran perbuatan mereka. Bahkan intinya sebenarnya sandaran mereka adalah mengikuti pemikiran dan hawa nafsu. Hawa nafsu yang mereka sukai, hal-hal yang mereka inginkan. Dan mereka menjadikan apa yang mereka pandang dan mereka inginkan dari hawa nafsunya itu, itulah hakikat. Yang lain semua salah, inilah hakikat kebenaran. Kemudian mereka memerintahkan pengikutnya untuk mengikuti pemikiran tersebut tanpa mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ini mirip dengan perbuatan bid'ahnya Ahlul Kalam, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya, yang mereka jadikan ya keyakinan-keyakinan yang mereka adakan, ucapan-ucapan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, inilah hakikat akal sesungguhnya. Mereka mengatakan, inilah haqa'ikul aqliyah, hakikat dari akal yang sejati. Wajib diyakini tanpa perlu mempertimbangkan dalil yang disebutkan dari as-sam'iyat, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan ma'asyirul muslimin, para pemirsa Rojak TV dan pendengar di Rojak dimanapun Anda berada, penyimpangan dari pemahaman Islam yang benar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, mau tidak mau akan membawa manusia memperturutkan hawa nafsu, akal atau pikiran mereka. Pasti. Orang kalau tidak punya ilmu, kembali kemana? Kembali kemana? Pasti dia akan mencari dengan akalnya, dengan perasaannya, atau dengan apa yang muncul dalam pikiran-pikiran buruknya. Karena syaitan ketika berhasil memalingkan manusia dari cahaya ilmu, syaitan akan membangkitkan orang itu kalau kelihatannya pintar, dibisikkan, wah kamu punya akal yang cerdas, kenapa kamu tidak menciptakan sesuatu yang baru? Kalau dia mungkin kurang pandai akalnya, dikatakanlah, ah kamu kan punya pernah perenungan batin, batinmu suci, coba renungkan, lahirkan dari kesucian batinmu hal-hal yang mendekatkan kepada Allah. Syaitan membisikkan mereka dengan berbagai cara, akhirnya mereka menciptakan hal-hal yang aneh, yang mereka katakan itu sebagai patokan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thummal kitabu wa sunnatu imma an yuharriful qawla fihima an mawadhi'ihi wa imma an yu'ridu anhu bil kulliyati fala yatadabbarunahu wa la ya'qilunahu bal yakulun nufawwidu ma'nahu ilallah ma'atiqadihim naqidha madlulih. Adapun Al-Quran sendiri, bagaimana mereka menyikapinya? Ya, terkadang mereka menyelewengkan pemahaman yang benar dalam Al-Quran dan Sunnah, diselewengkan dari tempat-tempatnya. Kenapa mereka selewengkan? Mereka tidak tahu ilmu. Mereka tidak suka kembali kepada ilmu yang benar karena akan membantah pemahaman mereka, keyakinan mereka. Atau terkadang juga mereka berpaling meninggalkannya sama sekali. Tidak mau dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka tidak mau merenungkan makna Al-Quran dan Sunnah, tidak mau berusaha memahaminya. Bahkan mereka mengatakan, kita hanya serahkan makna Al-Quran dan Sunnah kepada Allah, padahal mereka meyakini hal-hal yang bertentangan dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin rahimakumullah, saya katakan tadi sudah merupakan konsekuensi manusia. Kalau tidak punya ilmu, apa yang akan diikuti? Pasti hawa nafsu. Oh, dia tidak punya ilmu. Orang yang terbiasa belajar ilmu yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, pasti dia akan berusaha mengikuti dalil. Nah, kalau dia tidak punya ilmu, apa yang akan diikutinya? Apalagi orang-orang yang punya semangat. Akhirnya dia akan menggunakan semangatnya yang dibimbing hanya semata-mata dengan hawa nafsunya, dengan syaitan mengesankan inilah akal, inilah perasaan yang benar, inilah petunjuk dari kesucian batinmu, dan seterusnya. Kita ingat ucapan Imam Malik yang saya pernah sebutkan, inna aqwaman ibtagawul ibadata wa tarakul ilma faharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisuyufihim walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dhalik. Ada orang-orang yang semangat beribadah tapi tidak mau belajar, tidak kenal ilmu yang benar. Akhirnya mereka keluar memberontak, membunuh umatnya Nabi Muhammad SAW. Membunuh kaum muslimin sendiri. Atas nama jihad. Dengan pedang-pedang mereka. Seandainya mereka mau belajar ilmu dari awal, maka ilmu itu akan mencegah mereka dari perbuatan buruk. Sekarang bimbingan Allah untuk meluruskan kita. Dari mana kita dapatkan? Pertama tentu dari taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan sebab jalan yang Allah gariskan, yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihimu salatu wassalam. Makanya kalau kita mengikuti jalan dan apa yang Allah gariskan, kita akan selalu terbimbing dalam kebenaran. Lebih jauh dari tipu daya syaitan. Coba kalau keluar dari bimbingannya, yang akan muncul hawa nafsu, akal dan perasaan. Yang ya menjadikan, yang mereka jadikan ini sebagai yang utama, bahkan dengan itu mereka berpaling dari petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, dialah yang selalu akan terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Jadi, dekat dengan agama, dekat dengan ilmu yang benar, ini akan menghalangi kita dari hal-hal yang menyimpang. Menjadikan kita lebih mudah tetap di atas jalan yang lurus, sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, tetap di atas kebaikan tersebut dengan izinnya. Wa idza huqqiqa 'ala ha'ula'i ma yaz'umunahu min al-aqliyatil mukhalifati lil kitabi was sunnah wujidat jahliyatin wa i'tiqadatin fasidah. Padahal kalau diperiksa kebenarannya, ditahqiq, diteliti lebih lanjut tentang mereka-mereka ini, apa yang mereka sangka tadi, ya, inilah akal yang sebenarnya, inilah perasaan yang timbul dari perasaan batin yang suci, yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah yang tadi mereka adakan itu. Kalau ditinjau lebih lanjut, diteliti, kita dapati ternyata itu semua adalah jahliyat, bukan akliyat, tapi jahliyat, kebodohan-kebodohan, dan keyakinan-keyakinan yang rusak. Tidak mungkin Allah akan menjadikan akal itu bisa melahirkan kebaikan, perasaan itu bisa melahirkan kebaikan, kalau tidak dibimbing dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala al-haq. Dialah yang maha benar dan dialah yang menurunkan kebenaran. Makanya hanya dengan mempelajari petunjuknya dengan pemahaman yang benar, kita akan dibawa kepada kebaikan, kesempurnaan iman, hakikat penghambaan diri yang benar, keikhlasan, kecintaan, takut dan berharap yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, sampai di sini apa yang bisa kami jelaskan di kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Ya, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Namun Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, telah kita simak bersama satu kajian dari pembahasan kitab Al-Ubudiyah, buah karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala bersama Ustaz Al-Fadil Abdullah Tasim M. Hafizullah taala tentang pemahaman yang menyimpang yang bisa menyebabkan kita tersesat. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Untuk berikutnya kami buka soal sesi interaktif soal jawab. Untuk Anda semua yang bertanya, bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Dan untuk Anda yang bertanya melalui pesan singkat, bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di 0819-896543. Nah, Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum, kami akan angkat pertanyaan yang pertama melalui layanan telepon di 021-823-6543.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dari Ibu Lina di Ciledug.
Ibu Lina, silakan Ibu Lina.
Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, kenapa kita tidak boleh membenci Israel? Dan bolehkah kita mendoakan negara Israel, khususnya bangsa Yahudi yang telah mengalami kebakaran, untuk lebih ditambah lagi azabnya oleh Allah? Makasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina. Ya, kepada Ustaz, dipersilakan Ustaz.
Ya, barakallahu fik. Ini dasar pertanyaannya agak aneh. Kenapa kita tidak boleh membenci Israel? Yang mengatakan itu begitu siapa? Orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, kita wajib membencinya. Karena kekafiran kepada Allah ini dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi kita mencintai Allah, kita beriman kepada Allah, kita harus membenci hal-hal yang dibenci oleh Allah, mencintai hal-hal yang dicintai oleh Allah. Kalau dimaksudkan orang-orang Yahudi yang ada saat ini, agama mereka rusak, kita harus membencinya karena mereka kafir. Wajib. Apalagi mereka-mereka yang menyiksa kaum muslimin, merebut tanah kaum muslimin, kita wajib untuk membencinya lagi. Cuma masalahnya, dengan apa kita ungkapkan kebencian? Bukan dengan cara yang menyimpang dari syariat. Bukan misalnya kita datang ke mereka, kita bunuh setiap yang mereka, apa ini, setiap orang-orang Yahudi, karena belum tentu semua mereka setuju dengan perbuatan dari orang-orang Yahudi yang menyiksa kaum muslimin tersebut. Kemudian Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Ya. Jadi kita diperintahkan membenci mereka, tapi tetap melaksanakan syariat Allah dalam hal-hal yang berhubungan dengan sikap terhadap mereka. Misalnya kalau pemerintah menetapkan adanya jihad, kita lakukan, kita berjihad melawan mereka, tentu orang-orang yang pantas diperangi di antara mereka. Ini yang kita jadikan sebagai sikap kita. Kita wajib membenci semua orang-orang yang melakukan perbuatan kufur, perbuatan syirik. Apalagi jika itu mereka orang-orang yang menyiksa kaum muslimin. Kita doakan. Semoga kaum muslimin diberikan kesabaran dan orang-orang yang menyiksa kaum muslimin mendapatkan balasan yang setimpal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang saat ini menimpa, ya kebakaran yang menimpa di negeri mereka, itu kita katakan merupakan bagian dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa memberikan balasan kepada musuh-musuhnya. Ya. Kalau kita ingin doakan supaya azab tersebut semakin besar, supaya bisa membinasakan mereka, yakni khususnya mereka-mereka yang melakukan kedzaliman terhadap kaum muslimin, tidak mengapa. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk memberikan azab tersebut. Cuma tentu kita harus pikirkan, ya, supaya azab ini juga tidak sampai merembet ke wilayah-wilayah kaum muslimin. Karena mereka juga dekat dengan wilayah-wilayah kaum muslimin. Ini yang kita perlu pikirkan. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjaga kaum muslimin dan memberikan balasan yang setimpal kepada perbuatan orang-orang kafir yang telah menganiaya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum.
Wafik barakallahu, jazakallah khairan Ustaz. Dan ikhatal islam azani Allah wa yakum. Masih kami buka sesi interaktif soal jawab.
Halo.
Nah, iya, silakan Pak.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dari Pak Faizal di Pondok Gede.
Pak Faizal di Pondok Gede, silakan Pak Faizal.
Assalamualaikum Pak Ustadz.
Assalamualaikum.
Saya mau tanya Pak Ustadz, tadi pembahasannya tentang bid'ah gitu ya. Jadi selama ini kan kita kayak sudah menjadi tradisi kalau ada orang, habis ada orang meninggal, ada tahlilan. Oke lah, itu mungkin bisa kita katakan untuk menghibur yang ditinggalkan, tapi kalau haul gitu ya, itu bagaimana sih hukumnya, dasar hukumnya, Al-Qur'annya, hadisnya gitu, haul atas haul itu gitu, dan tahlil gitu, apa sih hukumnya gitu. Terima kasih.
Baik Pak, terima kasih Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, bisa disimak pertanyaannya Ustaz?
Iya, silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang bermanfaat dari Bapak ini dan dari Ibu yang sebelumnya tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan. Ya, untuk Bapak yang bertanya, saya katakan tahlilan dan haul sama-sama Pak, tidak ada dalilnya. Dua-duanya tidak diturunkan tentang dalilnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Makanya dua-duanya terlarang dalam agama. Semua termasuk dalam keumuman sabda Rasulullah SAW, man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari petunjuk kami, kata Rasulullah SAW, amal itu tertolak. Ya, tahlilan, membacakan la ilaha illallah untuk mayat yang telah meninggal dunia, ini tidak ada dalilnya. Yang diperintahkan dalam hadis Rasulullah SAW adalah menuntun orang yang sebelum meninggal dunia, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang akan meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, karena ini merupakan sebab masuk surga baginya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun setelah dia meninggal dunia bacakan tahlilan, amal tidak akan sampai kepada dia, dia telah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Jika seorang manusia telah meninggal dunia, terputus amalnya, kecuali yang disebutkan dalam hadis tersebut, ya. Ya, shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, ilmu yang pernah diajarkan yang diambil manfaatnya, atau anak soleh, anak yang selalu mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Itu yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Adapun amal manusia setelah dia meninggal dunia telah terputus, kecuali yang dia pernah usahakan sewaktu dalam kehidupannya. Maka tahlilan seperti ini tidak akan mendapatkan manfaat, tidak juga menjadi hiburan, karena ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tidak pernah diajarkan oleh Imam Syafi'i dalam buku-bukunya, maupun para ulama ahlus sunnah yang lainnya. Haul juga seperti itu, perayaan tahunan tentang kematian seseorang. Ini juga tidak ada dalilnya. Bahkan bisa menjadi berlebih-lebihan dalam menyikapi tokoh-tokoh yang ini akan membawa kepada perbuatan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Acara-acara perayaan seperti ini biasanya diiringi dengan banyak perbuatan-perbuatan bid'ah yang menyimpang dari agama. Makanya hal ini tidak pernah dikenal di zamannya Rasulullah SAW. Tidak juga Khulafa'ur Rasyidin melakukannya terhadap Rasulullah SAW yang mereka sangat cintai. Setelah itu juga tidak diperbuat oleh para sahabat yang lainnya untuk menghormati Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn Affan atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in, padahal mereka sangat mencintai para sahabat tersebut. Naam barakallahu fikum.
Wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz, dan demikianlah jawabannya untuk Bapak Fauji di Jakarta. Dan berikutnya ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz mohon dijelaskan, ada yang mengatakan bahwasanya berbeda antara Bani Israel dengan Yahudi Ustaz. Sehingga untuk orang-orang yang dijuluki Bani Israel, kita tidak boleh membencinya. Adapun untuk mereka yang dikategorikan sebagai kelompok Yahudi, maka mereka adalah orang-orang yang telah menyimpang. Apakah memang benar demikian Ustaz? Silakan Ustaz.
Bani Israel ini adalah keturunan ya daripada Nabi Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Bani Israel itu beda sama orang Yahudi. Cuman dalam masalah ini yang ada sekarang, apapun kita namakan, kita mau namakan Israel atau Yahudi, semua yang tidak mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercela. Orang kafir semua tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, "La yasma'u bi rajulun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar." Tidaklah mendengar tentang petunjukku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Islam. Seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi dan Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepada aku, kecuali dia akan termasuk penghuni neraka. Untuk saat ini tidak ada lagi perbedaan. Semua harus mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Kalau yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan sebagian dari Bani Israel, ya, sebagian dari Bani Israel yang mereka berpegang teguh dengan agamanya, tentu tidak boleh kita celah seperti orang-orang Yahudi sekarang. Kita samakan dengan perbuatannya orang-orang Yahudi sekarang, karena mereka dalam Al-Quran mengikuti agama Nabi mereka. Tapi dalam Al-Quran sendiri disebutkan Bani Israel pun ada yang dicela, ya. Apa ini, Bani Israel sendiri ada yang melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti yang disebutkan dalam kisah-kisah mereka. Disebutkan dengan lafaz Bani Israel. Ada hal-hal yang menyimpang dari perbuatan mereka. Seperti hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Atau dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW menegur sebagian dari sahabat yang meminta Dhatu Anwat. Sebagian dari sahabat yang baru masuk Islam ketika melewati orang-orang musyrik dengan pohon yang mereka gantungkan senjata untuk minta kekuatan. Mereka minta, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon untuk menggantung senjata agar dapat berkah dan kuat senjata sebagaimana mereka punya. Apa kata Nabi SAW? Subhanallah, maha suci Allah. Liwatan Allahu Akbar, Allah maha besar. Kultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israili Musa. Apa yang kalian katakan di sini, demi Allah, sebagaimana ucapannya Bani Israel. Nabi SAW mengatakan, ini ucapannya Bani Israel kepada Musa. Apa mereka katakan? Ya, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan untuk kami sembahan selain Allah, sebagaimana orang-orang musyrik ini punya sembahan. Ini siapa? Bani Israel disebutkan. Tercela enggak orang yang melakukan perbuatan syirik? Jelas tercela. Dan ini perlakuan dari Bani Israel. Tentu tidak semua Bani Israel melakukannya. Jadi, Al-Quran pun menyebutkan celaan kepada mereka. Yang jelas, apapun keadaannya, sekarang mau disebut apapun orang Yahudi sekarang ini, mungkin yang perlu kita harus bedakan antara Yahudi yang melakukan perbuatan zalim dan yang tidak melakukannya. Apakah pantas dinamakan mereka Israel misalnya? Ya, karena kita ketahui itu adalah, disebutkan oleh sebagian dari para ulama ahli tafsir, Israel adalah nama Nabi. Nabiullah siapa? Ishak ya. Alaihi salatu wassalam. Makanya, apakah pantas disebutkan itu? Ini yang perlu dianukan. Karena nama Nabi tentu Nabi yang mulia, diagungkan. Tidak mungkin dia menyimpang. Adapun orang yang saat ini mau dinamakan apapun, selama dia keluar dari tidak mau mengantuk agama Islam, maka itu tercela. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau dia mati dalam keyakinannya tersebut tidak mau masuk Islam, maka dia termasuk penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik.
Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya telah antum berikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami akan angkat pertanyaan melalui telepon. Di layanan telepon 021-823-6543. Nah, ya, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu, tolong dikecilkan suara televisinya terlebih dahulu. Iya, silakan Ibu. Pertanyaan dari siapa Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dari Mang Maulah.
Di mana Ibu?
Di Depok.
Ya, silakan Ibu.
Assalamualaikum Ustaz. Iya, saya mau bertanya Ustaz. Jadi ada seorang akhwat, dia sedang berusaha berikhtiar untuk mencari jodoh, dan dia meminta pilihannya itu menurut pilihan Allah, bukan menurut pilihan dia gitu.
Iya.
Lalu sepertinya dia merasa kalau Allah sudah memberikan jawabannya gitu Ustaz.
Lalu pertanyaannya apa, Bapak Ibu?
Jadi saya saat ini sedang bertemu seorang ibu kan, dia itu sudah beristri, cuma apa? Jadi kami berdua berdalih jadi melakukan hal-hal yang maksudnya tidak disunahkan gitu, karena entah saya yakin sama-sama ini adalah pilihan Allah gitu.
Baik Ibu,
sudah nasihatnya.
Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya. Baik. Ya, baik Ustaz, bisa disimak pertanyaan Ustaz?
Iya, bisa.
Alhamdulillah. Ustaz. Ya, silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ibu ini. Ibu pertanyaannya tadi ingin memilih dengan pilihan Allah. Ibu dari mana itu pilihan Allah? Tahu dari mana? Ya, belum tentu itu pilihan Allah, bisa jadi pilihan hawa nafsu. Kemudian manusia tetap diperintahkan untuk memilih, karena Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita nilai dari apa yang kita ketahui tentang mereka, kemudian nanti kita istikharah kepada Allah supaya ditolong dalam pilihan kita. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang hasan bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnah." Kalau datang kepada kalian orang yang kamu ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Bagaimana kita meridhai akal dan apa ini akhlak dan agamanya? Tentu dengan penilaian. Kita bertanya kepada orang bagaimana sholatnya, bagaimana mengajinya, apakah dia ikut nasihat, kajian, bagaimana dia berpegang teguh dengan Islam. Dari sini kita melihat. Untuk menilai orang tersebut bagus agamanya. Jadi, ya kita menilai dari hal ini. Kalau kita mengatakan hanya menyerahkan pada pilihan Allah, betul, tapi pada prakteknya kadang-kadang kita salah. Kita menganggap, orang yang datang berarti ini pilihan Allah. Siapa yang bilang itu pilihan Allah? Apalagi yang ibu katakan tadi, pada prakteknya ternyata sering melakukan hal-hal yang melanggar dari sunnah. Loh, ini sudah menunjukkan Allah tidak meridhoinya. Bagaimana mungkin dikatakan ini pilihan Allah? Mungkin waktu prosesnya tidak melakukan hal-hal yang tidak benar misalnya. Ini sudah menunjukkan bahwa dia sendiri melanggar syariat Allah dalam masalah ini. Bagaimana mungkin dikatakan ini pilihan Allah? Dari sisi mana Allah memilihnya? Bukankah itu justru merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika sudah ada pelanggaran-pelanggaran dalam hal ini, menunjukkan bahwa itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti bukan pilihan Allah. Harusnya ini yang kita jadikan keyakinan kita. Jadi hendaknya dalam masalah ini kita harus nilai, kalau ternyata banyak pelanggaran-pelanggaran itu yakin tidak akan mendatangkan kebaikan dan itu bukan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dalam prosesnya ternyata hal-hal yang dilakukan selalu dekat dengan sunnah, dekat dengan kebaikan, kehati-hatian, maka insya Allah inilah yang sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tetap tentu saja kita istikharah kepada Allah, minta pertolongannya atau minta pilihan yang terbaik darinya dengan tanda-tanda kebaikan-kebaikan yang tentu tidak mungkin bertentangan dengan syariat Islam yang agung ini. Naam, barakallahu fiik.
Wa fiik barakallah, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Dan untuk berikutnya, khotali salam azani Allah wa yakum, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz, mohon dijelaskan bagaimanakah saya memberikan nasihat kepada orang tua saya yang mereka memiliki dan menyimpan keris yang di dalamnya berisi dengan kekuatan gaib, dan saya sudah menasihati kedua orang tua saya bahwasanya jika kita memiliki hal tersebut maka salatnya tidak diterima. Mohon Ustaz memberikan penjelasan dan pencerahan bagaimana kami memberikan nasihat kepada orang tua kami. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Tentu saja kedua orang tua punya hak. Dan hak yang terbesar bagi mereka adalah kita ajak untuk kebaikan agama. Keyakinan-keyakinan yang bawa kepada perbuatan syirik seperti ini, keyakinan yang bisa membatalkan Islam. Nasihati mereka dengan cara yang baik. Katakan, seandainya ini baik, tentu Rasulullah SAW, hamba Allah yang paling dekat dengan Allah, paling membutuhkannya. Dalam peperangan-peperangan, ternyata Rasulullah SAW juga kena senjata, bahkan pernah sampai pipi beliau itu ditembus panah, kemudian giginya copot dan seterusnya. Sampaikan hal seperti ini. Seandainya ini kebaikan, mesti Rasulullah SAW telah mengajarkannya, bahkan menggunakannya di zaman beliau. Kemudian katakan orang-orang yang menggunakan ini juga ternyata mereka tidak ditimpa kebaikan, mati juga, kemudian tidak juga mendapatkan kekayaan dan seterusnya. Sampaikan bukti-bukti yang nyata. Kalau perlu seandainya antum mampu untuk mengambilnya secara diam-diam kemudian dibakar dan disingkirkan, itu bagus untuk menjauhkan mereka dari perbuatan syirik tersebut, tentu dengan apa ini tidak menjadi sebab keburukan yang lebih besar, ya. Antum ambil diam-diam tanpa ketahuan orang tua kemudian dibakar dan dimusnahkan, ini lebih bagus untuk menjauhkan mereka dari perbuatan syirik tersebut.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, Ustaz. Dan pertanyaan mengenai pesan singkat merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Sebelum kami akhiri, kita akan simak penutup dari Ustaz untuk disampaikan kepada kita semua. Silakan, Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Apa yang kita bahas dari pembahasan di hari ini tentang lanjutan kitab Al-Ubudiyah menggambarkan kepada kita tentang buruknya perbuatan bid'ah. Karena ini ternyata perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ketika mereka menjadikan dasar pemahaman mereka hanya diambil dari perasaan atau pikiran apa yang mereka anggap baik, kemudian mereka jadikan sebagai ibadah. Sebagaimana perbuatan kelompok-kelompok yang menyimpang dalam memahami makna ubudiyah, penghambaan diri, yang hanya mengambil dari pemikiran mereka atau perasaan mereka. Makanya perbuatan-perbuatan yang mengadang-adang seperti ini dalam Islam kita harus waspadai dan dijauhi sejauh-jauhnya. Kita hanya mencukupkan diri dengan petunjuk Allah yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah perwujudan dari ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.